parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Core salutas vinga signoroi en la 233 Esperanto elsendo de la Pola Retradio Barbara, Kristina, Gabi kaj Tomek. Komence de nia ĉiuvendreda Esperanto elsendo audiĝanta premiere la 31 de majo ni proponas aŭskulti aktualaĵojn, sekve ni invitas vin al unu el la plej grandaj turismaj atrakciaĵoj en la okcidenta Pollando. Esperanto informo rilatas alla occasionta post unu semaino dua tutmonda ker exameno. Fine ni proponas tradicie renkontigi ene nia letterkesto. Jen comencei actualajui.
Por maximume du jaroj ciui el la statoi de Schengen sfero povas revenigi la lim controloin se tion gi rekonos necesa. Tiam interkonsenton el intertraktis pos longdaŭraj interparoloj la ŝtatoj membroj de la Eŭropa Unio, la Eŭrop-Unia Parlamento kaj la Eŭropa Komisiono. Ankaŭ la ĝisnunaj principoj de Schengen-traktato allasis portempan revenigon de la interliman kontrolon de unuopaj landoj kaze de endanĝerigo de la publika ordo aŭ interna sekureco. Tiam kontrolon en 2008 revenigis dum la Eŭropa futbalista ĉampionato Aŭstrio. Ĝis nun oni ne traktis la revenigon de kontroloj pro nelegalaj enmigrantoj. La nunajn interparolojn spronis amaso da enmigrantoj el la Norda Afriko post la araba printempo lime de 2010 kaj 2011. Nun revenigi la internan limkontrolon eblos en apartaj kazoj, kiun severe kontrolos la oficejo de la komisaro por la internaj aferoj. Schengen-traktato garantias en Eŭropo la liberon moviĝi. Ĉe la limoj de 26 ŝtatoj apartenantaj al la sfero kontroloj ne ekzistas. Temas pri areo enloĝata de pli ol 400.000 personoj. La longeco de ĝiaj eksteraj kontinentaj limoj egalas al 7.700 kilometroj, de la maraj limoj al 42.700 kilometroj.
Australio jam la trian fojon okupis la unuan lokon en la rangolisto Indico de Bona Vivo, pretigita de OECD, konfirmante ke ĝiaj loĝantoj estas la plej feliĉaj inter loĝantoj de la altgrade evoluintaj landoj. En la klasifiko estas konsiderataj tiaj kategorioj kiel la nivelo de la enspezoj, sanstato de la socio, sekureco kaj loĝej kondiĉoj. La duan lokon post Australio okupis Svedio, kaj sekve Kanado, Norvegio kaj Svislando. Pollando inter 36 landoj troviĝas sur la 25 loko. Australianoj ĝuas ankaŭ la plej longan prognozatan vivlongon. Statistika Australia novnaskito havas la ŝancon ĝis vivi 82 jarojn. Alta estas ankaŭ la indico de enlaborigo. 73% de loĝantoj de Aŭstralio en la aĝogrupo de 15 ĝis 64 jaroj havas laboron. Krome Aŭstralio de pli ol 20 jaroj notas ekonomian kreskon, kaj la lando sukcesis eviti ankaŭ la sekvojn de la monda ekonomia krizo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon de Pola Retradio. Ci semaine ge signoroi ne invitas vin alla occidenta Pollando por conatigi cun unu alla plei grandai turismai attractiagioi della regiono, Muzakovski Parko. establita en la unua duono de la deknaŭa jarcento sur la tereno kun apartaj panoramaj valoroj fare de princo Hermann von Pückler-Muskau, ĝi formas la pli grandan angla-stilan parkon en Pollando kaj en Germanio. Ĝi etendiĝas sur la areo de 712 hektaroj ambaŭborde de la Sorava Niso, kiu rolas kiel la pola-germana limo. Unu flanke troviĝas la germana Bad Muskau, ĉe la pola flanko Łęknica. Post la dua mondmilito ĉe la germana flanko restis la centra parto de la palaco, ĉefaj konstruaĵoj kaj ĝardenoj, kiuj okupas ĉirkaŭ unu trionon de la tuta projekto. Pola flanke sur la areo de ĉirkaŭ 500 hektaroj etendiĝas naturstila parko. Ambaŭ partojn kunigas du parkaj pontoj. Muzakowski parko imponas per naturaj valoroj de la tereno en la valo de la Soraba Niso, kie la rivero transfluas inter geologiaj formacioj de la onidire plej granda en la mondo Fin Moreno, difinata kiel Muzakow akso. En majo 2004 la pola parto de la parko estis rekonita kiel historia monumento. En julio samjare ĝi estis registrita en la listo de la Monda Kulturheredaĵo de UNESCO. La parkon eblas viziti diversmaniere piede, bicikle aŭ surĉevale. Faras tion ĉiujare miloj da turistoj, kiujn logas senfinaj herbejoj, majestaj arboj, zigzagaj padoj, pitoreskaj lagoj kaj riveroj, unikaj pontetoj kaj konstruaĵoj. Tio, kio ŝajnas aparteni al la natura panoramo, estas ĝardenista verko kreita de princo Hermann von Pückler-Muskau. La vivinta en la jaroj 1795-1871 prusa aristokrato, post siaj pluraj vojaĝoj, interalie al Britio, restis sub la influo de forta raviĝo pri la anglastilaj parkoj. Heredinte de la patro komence de la 18. jarcento kastelon kun parko en Muskau, tre baldaŭ li direktis alvokon al urboloĝantoj pri helpo establi anglastilan parkon. En la daŭro de 30 jaroj 1815-1845 la rezidejon ĉirkaŭis vasta parko kun panorama karaktero. Oni rearanĝis la tutan terenon, elkonstruis pontojn super Niso, oni plantis milojn da arboj kaj arbustoj, kaj ĉio ĉi estis perfekte enkomponita en la internan riverovalon. Bedaŭrinde la financa ŝarĝo ligita kun la realigo de tiom vastskale planita projekto kaj pliaj vojaĝoj de la princo devigis lin vendi la terposedaĵon en Muskau. Pliajn modernigojn efektivigis la laŭvicaj posedantoj, princo Frederiko la Nederlanda kaj la familio von Amin, kiu en 1945 pro la postmilitaj limoŝanĝoj estis eksloĝigita. Dum la dua mondmilito la parko kaj multaj parkaj konstruaĵoj estis detruitaj, inkluzive de la ĉefa rezidejo Nova Kastelo. Ekde la fino de la 80-aj jaroj la parko fariĝis objekto de la pola-germana revaloriga projekto. Iom poste estis interalie restaŭrita monumento de la parko kreinto, princo Hermann von Pückler-Muskau, kaj jam komence de la 2000-aj jaroj estis rekonstruitaj la eksplodigitaj dum la dua mondmilito duobla ponto kaj la angla ponto. Nun pli ol 300.000 turistoj el la tuta mondo venas ĉiujare por ripozi for de la urba bruo kaj sufokaj stratoj kaj por admiri kaj ĝui eksterordinaran verkon de la mondklasa ĝardenista arto.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Lernu Esperanton.
okan de junio okazos la dua tutmonda examentago laŭ la decido de la Komisiono de UEA pri la ekzamenoj laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro. La ĉeforganizanto de la tutmonda examentago estas Katalin Kovacs el edukado.net. Anonciĝis 250 kandidatoj el 16 landoj. La ekzamenoj okazos en 24 lokoj, inter kiuj estas 7 urboj en Francio kaj po 2 en Meksiko kaj Brazilo. Aliaj ekzamenlokoj troviĝas en Argentino, Belgio, Germanio, Japanio, Kolombio, Nikaragvo, Pollando, Rusio, Serbio, Svedio, Svislando kaj Usono. Pasintjare dum la tre sukcesa tutmonda ekzamentago okazis nur skribaj sesioj, sed ĉiare en 6 lokoj estos ankaŭ parolaj sesioj, kies sukcesaj partoprenantoj ricevos atestilon pri ker-ekzameno de UEA kaj la hungara ekzamencentro ITOKO. La distancajn ekzamenojn ebligas la uzo de moderna tekniko, dankal kiu la kandidatoj estos ligitaj kun 2 ekzamenantoj per videokonferenca sistemo. La junia ekzamensesio estos la 34 en la serio de ker-ekzamenoj. Kun ĝi la nova ekzamensistemo nombros jam 1300 kandidatojn. Pliajn ekzameneblojn dum la proksimaj monatoj liveras ILEI konferenco en Herzberg, la Universala Kongreso de Esperanto en Reykjaviko kaj la Itala Esperanto Kongreso en Castellaro.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Cantis la ensemblo de la Varsovia Politecnico. Tutcoran bonvenon, carega auscultantoi, en nia ciu semaine rencontigio, iam la tutan monaton dank al Sali Zekirov, nia nova adreso www.pola-retradio.org funkcias perfekte. Dank al Bruce Crisp, kaj lasta aparte, dank al Kristina Grochocka, nia nova paĝo proponas novajn funkciojn, kio estis nia origina revo kaj premiso. La kvanto de pozitivaj reagoj ege nin ĝojigas, eĉ surprizas, sed eble ne. Ni ja sciis, ke la revon pri plurfunkcia paĝo flegis ne nur ni en la redakcio. Do dankon pro la laborspronaj reagoj, kiuj atingas nin tradicivoje Facebooka mure, kai ci jam pli ofte per rectei respondoi en la radio pagio mem. Do dankon al ciu unuavice kiui disvastigas la informon pri nia nova pagio kai novai servoi kiuin ni disponigas ale ciui auscultantoi. Tutkoran dankon al Atsushi Nishinaga, Henri Masson, Henrik Borkowski, Miyako Kubo, dankon al Robert Pult el Studio Retejo, kiu la 29 de majo komencis reklami niajn elsendojn. Jam pli frue studio sendis al ni la rekonmesaĝon. Mi citu: studio agnoskas, ke Pola Retradio sendube estas la plej profesia retradio en Esperanto, kaj mi pensas pri novaj manieroj por pli bone prezenti kaj reklami ĝin. Pro tio mi kontaktos vin de tempo al tempo. Fino de la citajo, coran dankon studio, coran dankon Roberto, pro la reconei vortoi, cae pro la preteso cun helpi en disvastigo de informoi pre niei elsendoi. Dankon Leopoldo Patek, l'Austrio, pro via reago. Cara skipo de la Esperanto redakcio, gratulon pro via bona electo de via nova retadreso. Tut coran dankon pro viei reconei vortoi, Leopoldo. Jorma Homeki el Finlando scribis: cara Barbara, cun la ge collegoi, ne plu eblas silenti, necessas esprimi mian gioion pro tio che la nomoi de la redakcia teamo estas legeblei sur la reteia front pagio. Cun Jukka Nikoskolainen ni cebu misiomete polan foneticon. Cai cara Barbara, jen Jorma fendas haroin, do estas erumanto, kiel William Old ie scribis. Fino della citajo dankon Jorma, cun attento mi sekvis viajn pravajn rezonadojn pri la prononco de niaj polaj nomoj, cetere. Ĉu vi daŭrigas la polan kurson? Mi atendas la respondon. Dankon al Aleksander Zdechlik el Pollando. Al mi tre plaĉas la retpaĝoj, mi gratulas al vi pro belaj kaj interesaj to paĝoj. Kun plezuro ni legis la komenton de Anjo Amika. Ĵus mi vizitis la novan prilaboratan paĝon, kiu ege plaĉas al mi. Gratulon pro la ĝis nun farita laboro. Fino de la citaĵo. Dankon, Anjo. La laboroj daŭras kaj kompreneble ni atendas pliajn atentigojn kaj rimarkojn. Koran dankon al Francis kaj Monique Bernard pro la lasita komento en nia redakcia paĝo. Saluton, ni gratulas vin por via laboro, dankegon. Fino de la citaĵo, ni kore dankas pro viaj vortoj kun la espero, ke vi ofte aŭskultos la programojn. Dankon, Stanisław Mandrak, en via reago ni legas: mi gratulas la tutan grupon de kunlaborantoj. Nun paĝoj aspektas bele kaj gratulinde. Mi samopinias kiel Fernando Miguel, ke oni povas ne nur aŭskulti, sed ankaŭ legi la tekstojn. Bona ideo, skribis Stanisław Mandrak. Dankon pro via opinio, Stanislao. Tio estis nia celo, kiel iam disponigi samtempe la skribitan tekston kun ĝia legata versio el la aktuala programo. La citita de Stanisław Mandrak, Fernando Miguel, skribis ĉirilate: fine mi trovis la manieron ne distrigi dum la auskultado de aktualaĵoj temoj el la pola gazetaro kaj scienca bulteno, ĉar nun bonŝance eblas legi la tekstojn samtempe. Gratulon pro la ideo, tia maniere la lingva lerno capablo crescas. Fino de la citajo, sendube tiel estas, se temas giuste pri tiu ci parola fluo, kai mi esperas che tiu servo helpos altre multe niei auscultantui. Sam rilate reagis nia multiara fidela auscultanto el Pollando, Antoni Beiga. Gratulon kaj dankon pro realigo de paralela enkondukado de emisiataj tekstoj kaj ties legado. La ideo indas disvastigadon. Mi kompreneble pretas fari tion kiel eble plej vaste, skribis Antoni Beiga. Tutkoran dankon, anticipan dankon pro la preteco konige kontribui al disvastigo popularigo de niaj elsendoj. Pere de nia radiopaggio sian opinion esprimis Václav Noemeček, Estimata redakcio de la Pola Esperanta Retradio, mi ege dankas al vi por via textoforma starigo, kiel parto de via elsendado. Gi fakte helpos al ciui comenzantoi ce la auscultado, kiu estas iam tro rapida. Tamen mi iam alcutimigis, sed texton de electite articoletoi mi bonvenigas. Salutas vin ciuin core, Václav. Dankon Václav pro via commento, kai reciproca acceptu niein plei amicain salutoin. Multe gioigis nin commentoi pri la laste interparolo interviuoi. Nicole Else el Australio reagis je la lasta interparolo cun Heidi Hus. Dankon pro tiu interesa interviuo. Fernando Miguel scribis: Dankon pro ĉi tiu interesega interparolo kun Heidi Hus. Ŝi estas ekzemplo de Esperanto-agado por la tuta esperantistaro. Vin postuma el Svedio post tre longa silento ĝojigis nin pro sia komento. Ni citu: post eble 20 jaroj mi denove aŭskultis polan radion dank al la anoncita intervjuo kun Heidi Hus. Dankegon. Fine de la 80 jaroj kaj komence de la 90 jaroj Pola Radio kaj Radio Esperanto en Westeros, Svedio, havis kunlaboron en interŝanĝo interalie de muziko. Mi konservas ĉiujn programojn per kasedoj interalie pri la 40-jara jubileo de via Esperanto-redakcio. Estis vere ora tempo helpe de la mezondoj, nekredeble. Scribas vim postuma, do tut coran dankon pro via messaggio. Ni ja memoras la tiaman reciprocan cun laboron, pri cio aparte zorgis Andreo Petten. Interessas min via attentigo pri conservatei son documentoi, ciu eblus inin ciferigi au ia maniere protecti contra la tempo de truo, eventuale ciu vi avablus copie disponigi ilin al ni. Acceptu vim multen bondesiroin, cae estonte de nove, foie reaguje niei nunei programoi. Inter circau 75 reagoi venintei tui post ciam nia pagio ecpulsis per nova vivo, multas evidente Facebook murei confirmoi, shato confirmoi do coran dankon al Albert Stalin Garrido, Sabrina de Farias, Henrik Borkowski, Ai Duval, Antoni Doros, Henri Masson, Kokeriko Melilo, Patrick Morando, Yoko Kobayashi, Eva Shuravska, Roberto Francisco, Giorgos Esper, Suso Moinos, Atsushi Nishinaga, Esu Vegano Peranto, Paolo Silas, Andrzej Kosiński, Teresa Konsek, Marcin Ptaktak, Aleksandr Prado, Kazutaka Gamow, Chicagoda, Iwet Kusano, Kazuyuki Hosomi, Algis Pius, Potururanga, Tonio Del Barrio, Marco Davis, Endang Sabrina, Mark Hanisch, Anna Ritemeki Siostrans, Himed Seren Enkhi, Ronald Schindler, Arlette Conte, Edward Jaśkiewicz, Józef Eszeni, Etsu Omiyoshi. El ciui coran dankon pro reagoi, curagigoi, finante nian ciu semainan rencontigion, mi povas nur diri ne avaru ilin ancau estonte. Anticipan dankon, ca nun tamen venas la momento adiaui vin ciuin gesignoroi, en la nomo de la tuta redakcio, farestion Barbara, invitante por nia plei proxima esperanto elsendo, jam la plei proximan. Mardon lat 4 de junio. Gis la raudo, gesignori.